დილა მშვიდობის მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა და მერაბ ნადირაშვილი არიან გადაცემის რეჟისორები და დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ პოლიტიკურ პროცესებზე ვილაპარაკებთ, მიუყვებით იმ ამბებს, რაც ხდება საქართველოში და ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ რა დევს, ასე ვთქვათ, ზედაპირზე, რა არის მნიშვნელოვანი და ყველაზე აქტუალური ახლა ამ კონტექსტში, როცა არჩევნები ახლოვდება, ძალიანაც ახლოს არის იმისთვის, რომ კიდევ წინ იყოს საკონსტიტუციო ცვლილებები, რომლებზეც სამუშაოა დაწყებული, არის ერთი მხრივ სამუშაო, მეორე მხრივ წინაც ბევრი საქმეა. თუმცა ის ვითარება და ნიადაგი, რაც უნდა შეიქმნას იმისთვის, რომ ეს ცვლილებები შედგეს, ჯერჯერობით კიდევ არ არის როგორც ჩანს. მიუბრუნდები პოლიტიკის ამბებს, მოდით ნახოთ, რა ხდება ქვეყანაში ეპიდემიოლოგიური თვალსაზრისით და მნიშვნელოვანი კიდევ უფრო რაც არის, რომ დღეიდან კიდევ რამდენიმე შეზღუდვა იხსნება. ერთი ყველაზე მთავარი რაც არის, რომ მარნეულის მუნიციპალიტეტი გაიხსნა, დღემდე ყველაზე ხანგრძლივად ჩაკეტილი სამწუხაროდ რჩება ჩაკეტილი ბოლნისი. მარნეულის მუნიციპალიტეტში შესვლა და იქიდან გამოსვლა არის თავისუფალი ადამიანებისთვის, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, როგორც იქ მყოფებისთვის, ასევე დანარჩენებისთვისაც, ვისაც იქ მიმოსვლა უნდა. და დღეიდან გაიხსნა ასევე სილამაზის სალონები და ესთეტიკის ცენტრები. და კიდევ ერთი შეზღუდვა, სამი პირის შეკრება, ასე ვთქვათ, აღარ არის ეს ლიმიტი მოიხსნა, თუმცა 10 დარჩა ლიმიტად, ვთქვათ, ერთ სივრცეში 10 პირზე მეტი არ უნდა იყოს. ესეთი არის სიტუაცია. რაც შეეხება სტატისტიკას, გუშინდლის მერე ჯერ არ არის შეცვლილი, გუშინ 12 დაემატა დადასტურებულ შემთხვევებს და 6 გამოჯამრთელებულებს. ამ დროისთვის არის 695 დადასტურებული შემთხვევა საქართველოში, 425 აქედან არის გამოჯამრთელებული და საბედნიეროდ არ ყოფილა ცვლილება ჩვენი ბოლო შეხვედრის შემდეგ გარდაცვლილთა, არავინ გარდაცვლილა კორონავირუსით და რაც რასაკვირველია, არის ძალიან კარგი. ასევე ამ კვირაში მნიშვნელოვანია, რადგან ამ თემით დავიწყეთ, რომ პარლამენტი უმრავლესობა აცხადებს, რომ აპირებს საკანონმდებლო ცვლილებების მიღებას იმის გამო, რომ 22 მაისს მოგეხსენებათ იწურება დაწესებული ახლა მოქმედი საგანგებო მდგომარეობა ქვეყანაში. თუმცა მთავრობის, ასე ვთქვათ, მოლოდინი სურვილია, რომ მას კონდეს გარკვეული ბერკეტები, რომ ესა თუ ის შეზღუდვა საჭიროებისამებრ, როგორც თვითონ ამბობს, დააწესოს და ამისთვის პარლამენტს უნდა რომ მისცეს ამ საამისო ბერკეტი, დააწესოს საგანგებო მდგომარეობის გარეშე. ოპოზიციის ნაწილი თვლის, ვინც გამოაცხადა ყოველ შემთხვევაში, ვიცით, რომ უმჯობესია არგუმენტირებულად, თუ კი საჭირო არის შეზღუდვების გაგრძელება, მაშინ უნდა გაგრძელდეს საგანგებო მდგომარეობის ფარგლებში, მაგრამ საგანგებო მდგომარეობის გაგრძელებას თავის მხრივ სჭირდება დასაბუთება და არგუმენტებიო. მოკლედ ამაზეც იქნება, როგორც ჩანს, პოლიტიკური კამათი მიმდინარე კვირაში. გავაგრძელებ გადაცემას, თუ კი რაიმე მნიშვნელოვანი დაგვეწევა კიდევ ეთერის განმავლობაში მოგახსენებთ. როგორც იცით, გასულ კვირაში პარასკევს საღამოს, ოსტხვაში კონკრეტულად იმ საღამოს ფართო საზოგადოებისთვის სრულად მოულოდნელად, კიდევ ბევრი აცხადებს, რომ ისთვის მოულოდნელი იყო, მოვისმინეთ საქართველოს პრეზიდენტის განცხადება ორი პირის შეწყალების შესახებ, გიორგი უგულავასა და ირაკლი ოქურაშვილს სახებოდა საქმე. თავისთავად ეს განცხადება იყო ისეთი მოსასმენი, ცოტა, როგორ თქვა, შეწყალება თავისთავად, როგორც დადებითი აქტი, თვითონ განცხადება შეიცავდა ძალიან ბევრ უარმყოფელ სიტყვას და, ასე ვთქვათ, რაღაცისგან გამიჯვნის სურვილს. მას სურდა ხაზი გაესვა, რომ ის არც დაშინებით, არც ვინმეს კარნახით არ აკეთებდა ამას და არც იმის გამო, რომ თვლის, რომ ქვეყანაში პოლიტპატიმრები არიან, მან შეიწყალა ეს ორი პირი იმის გამო, რომ, როგორც თვითონ განაცხადა, ამ მათთვის არ გადაეყოლებინა ქვეყნის ბედი. Ასე ახსნა მან ეს ყველაფერი. მოლოდინი გარკვეული თვალსაზრისით იყო იმ ინტენსიური გაინტენსიურებული კვლავაც მიმოწერის და წერილების გამო, განცხადებების გამო, რაც დასავლეთის დასავლელი პარტნიორებისგან მოდიოდა. ჩვენი დღევანდელი უკაცრავად, ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა სწორედ ეს გახლავთ: საქართველოს პოლიტიკური პროცესი, საქართველოს დემოკრატია და პარტნიორები. და ჩვენი სტუმარი არის კორნელი გაკაჩია, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის დირექტორი. ბატონო კორნელი, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მოგესალმებით ქვესმენელებს.
Арц ту დიდი მადლობა რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში. არავინ ისურვებდა თავისთავად კორონავირუსი რა სასურველია, მაგრამ აი ყველაფერს ერთად არავინ ისურვებდა წინა საარჩევნოდ არც ერთი ქვეყანა ალბათ. მე არ ვიცი ეს რაში გადაითარგმნება, არ ვიცი არა მხოლოდ კორონავირუსი, არამედ აი ეს მიმდინარე პოლიტიკური პროცესი რას დააკარგინებს ქართულ ამომრჩეველს, რადგან ამ დრომდე ჩვენ ვხედავთ და არც ეს ნაწილი დასრულებულა, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური შეთანხმებისა, როგორც ოპოზიცია აცხადებს და როგორც ამას ადასტურებს არაერთი გზავნილი დასავლეთიდან, რომ არც ეს ნაწილი დასრულებულა უგულისხმობ ოქრუაშვილისა და უგულავას შეწყალებით, არამედ იმისათვის, რომ პოლიტიკურ დიალოგს დაუბრუნდეს ოპოზიცია, საჭირო არის პრინციპის ამბავია, როგორც გიგა კერიამ განაცხადა თუ არ ვცდები, საჭირო არის გიორგი რურუაც გამოვიდეს, ასე ვთქვათ, საპატიმროდან და ამის შემდეგ განახლდება უკვე დისკუსია საარჩევნო საკითხებზე, რომლებიც არ ვიცი თუ კი ვინმეს ახსოვს, არ მგონია, ვისაც უნდა ახსოვდეს განსაკუთრებით. ვიცით, რომ პროცესი მიმდინარეობს ტექნიკურად, ფორმალურად ეს პროცესი მიდის, მუშაობა ამცვლილებებზე და ასე შემდეგ. ბანდო კორნელი, თავარი თემა ჩვენი არის ეს, თავად დასავლეთის აქტიურობამ დასავლელი პარტნიორების გამოიწვია არაერთგვაროვანი შეფასებები. ზოგი გააღიზიანა, იმან შეიძლება საერთოდ პოლიტიკური კუთვნილების გარეშე მყოფი ადამიანებიც, ანუ მათგანაც მომისმენია, გააღიზიანა აი ასეთი ტიპის აქტიურობამ ქვეყნის შიდა პროცესებში, ასეთმა მონაწილეობამ დასავლელი პოლიტიკოსების. მეორე მხრივ სხვა ნაწილი, ვთქვათ, პირიქით თვლიდა, რომ დიახ, სწორედაც ასე იყო საჭირო, რადგან ჩვენით ვერ მოვაგვარეთ რაღაც რაღაცები. თქვენი ხედვა რა იყო, აი დაკვირვება ამ ყველაფერზე და რა არის? ხო, ბოდიშ ვიხდი, ვიდრე დაიწყებთ, მსმენელს ვეტყვი ასევე და ჩვენს მაყურებელსაც, რომ დღეს არის საქალაქო სასამართლოში მორიგი პროცესი გიორგი რურუას საქმის და დაცვის მხარე აპირებს, რომ მოითხოვეს სწორედ მისი გამოშვება, რა ფორმით, რა ფორმულირებით, ამას ნახავთ უკვე. დიახ, გისმენთ ბატონო კორნელი, ბოდიშ.
ანუ ზოგადად ალბათ იმ დავიწყებ, რომ დაგეთანხმებით პრინციპში შეფასებაში, იმასთან დაკავშირებით, რომ აი ამ პანდემიამ ფაქტიურად შეიძლება ითქვას, რომ გადაწია ეს პოლიტიკური საკითხები და ნუ ყოველ შემთხვევაში ეხა ბოლო ხანებში კი არის რაღაც გარკვეული რაღაც გამოცოცხლება ამ კუთხით, მაგრამ ნუ ზოგადად თუ გადავხედავთ, საზოგადოების ინტერესი არჩევნებისადმი არ არის ისეთი, როგორიც უნდა იყოს ამ პერიოდისთვის, ხო? მაგრამ ნუ თანდათანობით მე მგონი ალბათ უკვე შეიცვლება და უკვე იცვლება კიდეც ეს სიტუაცია, იმიტომ რომ თუ ჩვენ ვაპირებ და დარწმუნებული ვარ, რომ ესეც მოხდება, რომ ეს არჩევნები უნდა ჩატარდეს, იმიტომ რომ ეს არის მნიშვნელოვანი საქართველოსთვის, მისი დემოკრატიული წინსვლისთვის, მაშინ ეს ნიშნავს, რომ ეს დებატებიც უნდა დაიწყოს მიუხედავად იმისა, თუ რა მდგომარეობა იქნება ქვეყანაში. მართალია ძალიან ბევრი შეკითხვა არის, თქვა და არსებობს ლეგიტიმური შეკითხვები, როგორ ჩატარდება საარჩევნები, როგორ იქნება თქვა ტექნიკურად უზრუნველყოფილი იმ თვალსაზრისით, რომ თქვა უსაფრთხოება იყოს დაცული თქვა ამორჩევლების, ხო არ გამოიწვევს ეს ისედაც ასე თქვა გულაცრუებული ამორჩევლების რაღაც ნაწილის ასე თქვა რა ვიცი რაღაც აბსენტეის, ანუ ხო არ გაძლიერებს აი ესეთ პროცესებს, მაგრამ ფაქტი არის, რომ ნუ ამ საკითხთან კავშირი სიმართლე გითხრათ კითხვები უფრო მეტი არსებობს ვიდრე თქვა პასუხები. რაც შეეხება თვითონ ესე იგი ამ განცხადებებს საქართველოსი შექმნილ სიტუაციის შესახებ, რომელიც ბოლო პერიოდში ჩვენ გავიგეთ და ანუ მათ შორის ამ მიღებულ გადაწყვეტილებებს პატიმრებთან დაკავშირებით, ბუნებრივია რომ გამოდინარე იქიდან ჩვენი საზოგადოება არის საკმაოდ პოლარიზებული, ყველა ცდილობს გაიგოს ისე, როგორც მას აწყობს. ანუ კითხულობთ ისე როგორც ჩვენ წარმოგვიდგენია, ან გააჩნია თუ ამ რაღაცა პოლუსის ნაწილი ვართ, ის ნაწილი მოგწონს, რომელიც თქვა ჩვენს რაღაც ისკულზე ასხამს წყალს. მაგრამ
სინამდვილეს რომ გავეშვათ, რას ნიშნავდა სინამდვილეში?
პრინციპში, თუ თქვა ავიღებ ჩვენ ამ განცხადებას სენატორების, აქ არის საკმაოდ ცოტა ესეთი რთული სიტუაცია, ვიდრე ერთი შეხედვით ჩანს. ანუ ამ განცხადებაში არის და იკვეთება როგორც პარტიული ინტერესები, მათ შორის ოპოზიციის, ასევე გარკვეული რაღაც ამერიკული კომპანიების, მათ შორის ფრონტენა რესურსის, რომელსაც როგორც ისიც წააგოს არბიტრაჟი და საქართველოს თავრობასთან, ანუ დიდი ხანია ეს კომპანია ზოგადად საქართველოსთან მიმართებაში, ასევე დიდი ხანია მუშაობდა და გარკვეულად პრობლემას უქმნიდა როგორც არამარტო ამ ხელისუფლებას, არამედ წინა ხელისუფლებებსაც, ხო? და აქედან გამომდინარე ეს ერთგვაროვანად არ შეიძლება ამის აქმა, ბუნებრივია რომ
ფრონტერას ნაწილის ანუ გულის
ფრონტერას ნაწილის, ხო, ანუ აქ არის გარკვეული რაღაც ლობისტური საქმიანობა, რომელიც შეეხება ამ ფრონტერას და ბუნებრივია რომ და ეს ვიცი ჩვენ როგორ მუშაობს, ხო, ამერიკაში ეს ისე რა ქვია ზოგადად სფერო და ამას ემატება კიდე რომ ყველა მიცით რა ასე როგორც ოპოზიციას ისევე თქვა თავრობას ყავს გარკვეულწილად დაქირავებული ლობისტები, რომლებიც მუშაობენ სწორედ ამაზე და პლუს ამას ემატება ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის ამ სურათში ქვეყანა შექმნილი საკმაოდ ძიმე მდგომარეობა, ხო, რომელიც შექმნილია, გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ გვაქვს ფაქტობრივად ოლიგარქიული მართლობა, ფაქტი არის, რომ ხელისუფლება მეორე ვადით არის და ცდილობს, რომ მესამე ვადითაც დარჩეს და ამისთვის იყენებს ფაქტობრივად ყველა რესურსებს და ერთ-ერთი მიზეზი, რაზეც შეიძლება ჩვენ ვისაუბროთ, აი თქვენი კითხვის პასუხად, როცა ვისაუბრეთ, რომ აი ვიღაცებს არ მოსწონთ, რომ თქვათ რამდენად სწორი არის თქვათ, რომ ან ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების ჩარევა. ბუნებრივია ეს არ იქნებოდა საჭირო ქვეყანა რო იყოს თქვათ შემდგარი დემოკრატია. სამწუხაროდ ჩვენ შორს ვართ ამ სურათისგან. ჩვენ ფაქტიურად თუ ესე იგი არ იქნება გარკვეული ეს დემოკრატიული წნეხი, ესე იგი ევროკავშირისგან, შეერთებული შტატებისგან თუ სხვა საერთაშორისო რაღაც აქტორებისგან, ფაქტია რომ ჩვენით ვერ ვაგვარებთ ამ პრობლემებს, მათ შორის ისეთ მნიშვნელოვან პრობლემებს, რომელიც წესით არ უნდა ჭირდებოდეს ამას, ხო, ამდენი თქვა რაღაც გარკვეული ზეწოლები, მათ შორის ისე წესებთან დაკავშირებით, დემოკრატიული თქვა არჩევნების ჩატარებასთან დაკავშირებით, მასმედიის თავისუფლებასთან, ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებით და უამრავ იმ პრობლემასთან დაკავშირებით, რომელიც დღეს არსებობს ქვეყანაში და ბუნებრივია, რომ ეს ყველაფერი მაინც გამოწვეულია ჩვენი შიდა სამზარეულოდან. ანუ აქ როცა ირევა ეს სიტუაცია, როდესაც მართველი პარტიები, როგორც წინა, ასევე დღევანდელი იყენებს ამ საკუთარ უზარმაზარ ფინანსურ მედია რესურსებს და პოლიტიკურ რესურსებს და ადმინისტრაციულ რესურსებს, ბუნებრივია რომ ეს სხვა ჯგუფები, რომლებიც თქვათ, რომელსაც აქვს გარკვეული ალტერნატიული ხედვა ქვეყნის განვითარებით, მათ შორის პოლიტიკური ჯგუფები, საზოგადოებრივი ჯგუფები, იძულებული არიან, იქიდან გამომდინარე რომ მათ ეზღუდებათ ეს პოლიტიკური სივრცე და ესე იყო, ხო, ბოლო 28 წლის განმავლობაში თუ დავაკვირდებით, ამას აკეთებდა და თქვათ შევარდნაძე, რომ რეალურად მის გარდა სხვა პოლიტიკოსი არ ყოფილიყო, ანუ ოპოზიცია ყოფილიყო ფაქტობრივად სუსტი, იგივე აკეთებდა სააკაშვილი და იგივე აკეთებს ეს ხელისუფლება. ანუ ეს არის ძველი, ასე თქვა, სიმღერა, რომელსაც უკვე საზოგადოება შეეჩვია და რაც ვარ ამას არ ეგუება, იმიტომ რომ ჩვენ თუ გვინდა რომ დემოკრატიულ ქვეყანაში ვიცხოვროთ, აქ ყველას უნდა ქონდეს, მათ შორის სამოქალაქო ორგანიზაციებს, პოლიტიკურ ორგანიზაციებს, საკუთარი ხედვების და საკუთარი, ასე თქვა, საქმიანობის რაღაც ყოველ შემთხვევაში მათ უნდა შეეძლოთ თავისუფლად გააკეთონ ის რისი გააკეთებაც უნდა. სამწუხაროდ ამის საშუალებას პოლიტიკური ხანდახან კონიუნქტურის გამო ეს არ ხდება და სწორედ ამის გამოც არის ჩვენ ხშირად რო შემდეგ ხვდებით ამ სხვადასხვა ინდექსებში, რომლებიც და საქართველოს იწოდება თქვათ ამ ჰიბრიდულ, ასე თქვათ, ქვეყანად, ჰიბრიდულ რეჟიმის ქვეყანად და შემდეგ ასე თქვათ ცოტა გაწმილებულები ვართ, რომ ყოველ წელს ასე თქვათ უარესდება ეს ჩვენი ქულები და ეს არის სამწუხაროდ რეალობა, რომელსაც უნდა რაღაცნაირად უნდა შევეგუოთ და შევეგუოთ იმ თვალსაზრისით, რომ მივიღოთ ეს თქვათ შედეგები, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ შევეგუოთ შედეგს, იმიტომ რომ საქართველოს ნამდვილად იმსახურებს უკეთეს, ასე ვთქვათ, მომავალს და სწორედ ბუნებრივია ეს პროცესი არის, ეს არ დამთავრდება 5-10 წელიწადში და აქედან გამომდინარე ალბათ ისიც უნდა გასაგები იყოს ჩვენთვის, რომ ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების ერთადერთი ინტერესი არ არის, რომ ეს ქვეყანა გახდეს დემოკრატიული, რომ მას ჰქონდეს საშუალება თვითონ აწარმოოს საკუთარი პოლიტიკა და საგარეო პოლიტიკა, მაგრამ აი ამ ტურბულენტურ პერიოდში, როდესაც პატარა ქვეყანა ფაქტიურად ექცევა ну სხვადასხვა გეოპოლიტიკური ასე ვთქვათ რაღაც გავლენების ქვეშ და ეს ცნობილია ხო არა მარტო რუსეთი არამედ სხვა ქვეყნები ცდილობენ გარკვეულ და რაღაც ზეგავლენა მოახდინონ ჩვენს როგორც პოლიტიკურში და პოლიტიკაზე ასევე საგარეო პოლიტიკაზე საჭირო არის ასეთი რაღაც ერთგული მეგობრების როგორც ხანდახან რაღაც შეხსენება რომ აი ჩვენის კურსი რომელიც ავიღეთ და რომელიც რომელსაც პრინციპში მოსახლეობის უმრავლესობა უჭერს ხარს, აი აქედან გადახვევა არ მოხდეს, თუნდაც ვიწრო პარტიული ინტერესების გამო, თუნდაც არა ვიღაცის ინტერესების გამო,
თუნდაც არა მით უმეტეს ვიწრო პარტიული. ბანდო კორნელი, მსმენელი გყავს, მოდით მოусმინოთ და გავაგრძელოთ შემდეგ დილა მშვიდობის. აღარ არის? გამარჯობა, გისმენთ.
დილა მშვიდობისა, კალათო.
გამარჯობა, ბოდი შკალოდინეთ.
კი არა როგორ გეკადრებათ არა და ეს რა მაინტერესებს სანამ თემასთან დაკავშირებით ვიტყოდი ეს დავზენდი რა უბრალოდ ეს აღარ ვახსენეთ ოლიგარქიული მართლობა კი არის რა თქმა უნდა თავისთავად ოლიგარქიული მართლობა მაგრამ აი ერთი მხრივ კარგი იქნებოდა რომ ნეტა ყავდეს ერთი 20-30 ოლიგარქი მარტო ბარონ ბიზნესმენი კი არა უფრო მეტი თქვათ იგივე ფრიდმანის პროხოროვის და აბრამოვიჩის მდიდრები რომ უფრო ეშველებოდა ქვეყანას რაც მეტი მილიარდები
უფრო ერთმანეთთან ომში არიან ხოლმე ჩაბმული როგორც პრაქტიკა აჩვენებს.
ეგეც თავისთავად კი
პრაქტიკას ეჩვენებს. გისმენთ, დიახ, ოლიგარქია არ ვარ.
დაკავშირებით. ეს მოსალოდნელი იყო არ გამკვირვებია თავისთავად რომ გამოუშვებდნენ ეს როგორ თამაშად გადაიქცა. ხა ის რაპარია კიდევ უნდა გაგვაჯერებ მე რომ ქალბატონმა სალომემ თვითონ ემასკნა გადაწყვიტა, ვინც გადაწყვიტა ეხ ყანამ კარგად იცის. ხო და გამოუშვებდნენ, მაგრამ საყვირველი ერთადერთი ისაა რომ პირველი ჟორიკა უნდა გამოეშვათ, იმიტომ რომ ყველა
გიორგი რუსვას გულისხმობს.
კი, რა თქმა უნდა, ხო გიუკაცრავთ, იმიტომ რომ ეხა ჩაუდეს გიორგი რუსვას. იარაღი ეს თავისთავად ხასადია. Ну, а когда ყველა მისის რო 92 წელში ის ასე თქვა იარაღის ბავშვობიდან დადიოდა და ესე იგი, ნუ ტელევიზია რო გახსნა, მაგითო ჩაუდეს. ეს არაფერი. ეს რა არის? ისეთ ეს გამოუშვებენ, ესეც თავისთავად ცხადია, მაგრამ ყველაზე საოცარი რა არის? კითხოთ ესეთი მექნებოდა, მე ვარ გავაგრძელებ, უბრალოდ კარგად ხედავთ რო ოპოზიციურ პარტიებში და პოზიციურშიც მოდიან ერთი და იგივე სახეები და ეხა წამოვიდა როგორი ტენდენცია იყო ყურადღებას გავამახვილებ თქვენსაც მაგ კითხვას ეგ მექნებოდა რომ აი წამოვიდა შალვა ნათელაშვილმა თავისი ვაჟი მოიყვანა ხო შევხედეთ პოლიტიკაში კალბატონმა ნინო ბურჯანაძემ თავისი ვაჟი ანზორი მოიყვანა ეხლა როგორც ამბობენ კულუარებში და მე მგონი ნამდვილადაც გამართლდება ბატონი ბიზნეს უფროსი ვაჟით ჩაერთვება ჩამოვა მონაკოდან იყო კიდეც ჩამოსული და ნელ-ნელა რა თქმა უნდა მომძლავრდება
ესე ყოველას ვაჟები მოყავს ხალები კი არავის
არის ესე ის აუბარი და
თავდაპირველად
ფატაშორის ისიც არ
ხალიშვილებიც
გეტყვით ახლავე ხო ისიც არ გაგვიკვირდეს რომ ბატონი მიხეილ სააკაშვილის უფროსი ვაჟი ედვარდ სააკაშვილი ვიხილოთ მალე პოლიტიკაში და აი ეს ტენდენცია ხო და აი ეს გვაროვნული ის იწყებს ასე ვთქვათ მოქმედებას და გაგრძელდება და ეს და ერთი და იგივე გვარები იქნება თუ არა მთელი ცხოვრება ამას უნდა უყურო ეს მაინტერესებს დიდი მადლობა
ვინიცის დიდი მადლობა დიდი მადლობა. გისმენთ ბატონო კორნელი.
გასაგებია, ხეკითხვა. ხო, ნუ გასაგებია რომ ნუ ბუნებრივია ხა პოლიტიკაში მონაწილეობას ვერავის ვერავის ვერ აუკრძალავს ეს ასე ვთქვათ თავისუფალი ასე ვთქვათ პროფესია, მაგრამ მესმის ასე ვთქვათ ჩვენის ვენელის ასე ვთქვათ შეკითხვის არსიც მე ბუნებრივია რომ ჩვენ გვაქვს რაღაც გარკვეული ისტორიული კონტექსტი და ზოგადად ფეოდალიზმის პერიოდის ასე ვთქვათ რაღაც ცნობიერებას თლად ბოლომდე მე მგონი რაღაცნაირად ვერ შევეშვით და ეს ჯერ კიდე ხანდახან იჩენ სხვადასხვა სფეროებში და იმედია ეს არ იქნება ესე პარტიულ პოლიტიკაში და არ დავემსგავსები თქვათ ისეთ ქვეყნებს როგორც და ინდოეთი სადაც დინასტიები იყო ხო პოლიტიკური და მამისა
მამაშვილი
და შემდეგ და ხო იმიტომ რომ საქართველოს სწორედ ამით იყო გამ ჩეული რეგიონში და დღემდე არის რომ რეალურად აქ არ მოხდა როგორც ვთქვათ ჩვენ უახლოეს სამეზობლოში მამიდან შვილზე შვილიდან ცოლზე ცოლიდან რაღაცა და არ ამგონია რომ საქართველოსი ამან იმუშავოს თუმცა რა თქმა უნდა ეს ტენდენციები არის ანუ რაღაც საყურადღებო და ეს მე მაინც გონია უფრო სხვანაირად ინსტიტუციონალურად შევხედოთ ანუ უბრალოდ რო ახსნათ რისი ბრალია ეს ეს არის ისე იმის ბრალი რაზეც ჩვენ გვისაუბრია მეტერში ბევრჯერ რომ ჩვენ ყავს სუსტი პოლიტიკური პარტიები სადაც არის ძალიან სუსტი დემოკრატიული მართლობა და ანგარიშვალდებულება. ანუ რეალურად პოლიტიკური პარტიები ეკუთვნის კონკრეტულ პიროვნებას და არ ის არ არის ორგანიზაცია, თქვათ, თანამოაზრეების, რომელიც ეყრდნობა გარკვეულ იდეოლოგიას, ფასეულობებს და ნუ იქ ასე თქვათ პარტიულ ამ იერარქიაში წინსვლა დაკავშირებული არის კონკრეტული რაღაც ლიდერის ხე არ ვიცი თუ როგორ ურთიერთობაში ესა თუ ის პიროვნება მის
გავს იმას რაც
ხდება
პარტიებს მიღმა მართველობის თვალსაზრისით ქვეყანაში.
რა თქმა უნდა და იგივე ანუ ეს ყველაფერი აისახება, იმიტომ ჩვენ პირიქით უნდა გავაკეთოთ, ჩვენ თუ გვეყოლება რეალურად თქვა დემოკრატიული პარტიები, სადაც არსებობს დემოკრატიული კონტროლი, სადაც ბუნებრივი არსებობს გარკვეული რაღაც ფრაქციულობა და გარკვეული ანუ თვითონ პარტია აკონტროლებს საკუთარ პოლიტიკას და მას ექნება უფლება რომ გადაიწყოს ჩიო საკუთარ ლიდერი თუ ის წააგებს არჩევნებს, თქვა ორი არჩევნები თუ წააგა, როგორც ნორმალურ ქვეყნებში ხდება, ხო? ნუ ამის შემდეგ ახლა მისი შვილიც რომ მოვიდეს, არ არის პრობლემა, მაგრამ თუ ეს უნდა ეფუძნებოდეს რაღაცნაირად აი შიდა პარტიულ დემოკრატიას, ხო? ეს არ უნდა ხდებოდეს რაღაც ხელდასმით ან რაღაცა, იმიტომ რომ ამასაც ძალიან ცუდი ელფერი დაკრავს და ნუ მესმის სწორედ აქედან გამომდინარეობს ჩვენი მსმენელის ეს შეშფოთებაც.
2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. თუ გსურთ გადაცემაში ჩართო, ასევე შეგიძლიათ მოგწეროთ Facebook-ზე რადიო თავისუფლების დილის საუბრების და აგრეთვე რადიო მაესტროს საიტებზე ლაივ სტრიმი გადის ჩვენი გადაცემის. ზარი გვაქვს კიდევ დილამშვიდობის თქვენ ეთერში ხართ.
გამარჯობა, ძალიათ
გამარჯობა.
რა მაინტერესებდა? ეს ხო ნახეთ ცხადია რომ ვისაც არ ესარება, კიდე ეს ჩვენი პარტნიორები იყვნენ ფშალებში და მოწმდე ყველაერება ჩვენში ნაუ საქმეებში და ერთად აი მაგალითად ისრაელში რომ მოხდა ბოლო პერიოდში ახლახან და აი ესეთი ვარიანტი რო არ ხო შეიძლება გათამაშოს საქართველოში ნახევარი პერიოდი მარტო ერთმა მეორე ნახევარი პერიოდი კიდე მეორე ნახევარი ვიცხავა და შემდეგ კიდე შეიქმნას უფრო მეტი სამინისტროები მოადგილეები და ალბათ ყველა ეს პოლიტიკოსი დაკმაყოფილება თანამდებობითა და ადგილით
რატო
ვარიანტი შეიძლება მოხდეს
რას წარდგება ეს
ისრაელში
კიდე მეტი სამინისტრო
რო შეიქმნა
მიზანი ხომ პოლიტიკოსების დასაქმება არ არის სახელმწიფოსი ბატონო დიდი მადლობა დიდი მადლობა ზარისთვის 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი ბატონო კორნელი გისმენთ და კიდევ მოგწერა ერთმა მაყურებელმა
ხო, ну ნამდვილად გეთახმებით, რომ ასე თქვა, პოლიტიკოსის დასაქმება ნამდვილად არ არის საზოგადოების ინტერესი, პირიქით საზოგადოების და ამ უმუშევრობის დაძლევა არის ჩვენი ინტერესი და პოლიტიკოსებმა და სხვებმაც ასე თქვა, ერთად უნდა იმუშაოთ, რომ როგორ უნდა მოაგვაროთ ეს პრობლემა და ну, თუმცა გასაგები ხლა ჩვენი მსმენელის ასე თქვა, ну, პათოსი მას უნდა, რომ გარკვეულწილად რაღაც იქნება მოიძებნოს რაღაც კონსენსუსური ვარიანტი, სადაც ეს პარტიები ერთმანეთს ჩაანაცვლებენ და ნუ ესეც უნდა იყოს ხო ნორმალურ დემოკრატიაში. სამწუხაროდ ჩვენ ჯერჯერობით ამ პროცესებისგან ნელ-ნელა მივდივართ, მაგრამ მე მგონი ჯერ არ ვართ იქ, როდესაც თქვა საქართველოს ჩამოყალიბდა რაღაც მდგრადი პოლიტიკური სისტემა, სადაც თქვა რამდენიმე პოლიტიკური პარტია იქნება, რომლებიც ერთმანეთს კონკურენტები იქნებიან და შემდეგ ასე თქვა საზოგადოება ჩვენ ამ შეულები გადავწყვეტ, თქვა ვის უნდა ცეთ ეს ხმა ნუ ბუნებრივია რომ ეს გარკვეული პროცესი ამას დრო ჭირდება და თვითონ პოლიტიკური პარტიებიც უნდა იყვნენ ამხრივ ასე თქვა მონდომებულები იქიდან გამომდინარე რომ ეს მდგრადობა მოდის არა თქვა რაღაც სატელევიზიო შოუებიდან არამედ რეალურად რომ რამდენად ასახავს ესა თუ ის პარტია თქვა ამორჩევლის ინტერესებს და გარკვეულ სხვადასხვა ინტერესთა ჯგუფის ინტერესებს სწორედ აი აქ გვაქვს ჩვენ პრობლემები ისევე როგორც ბევრ თქვა აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყანას სადაც ასევე ძალიან სუსტი არის ეს პარტიული სისტემები ზოგადად
ანუ კორნელი, მაყურებელი გწერს ჩვენი ქვეყნის პოლიტიკური სპექტრი ჯერ კიდევ ფეოდალიზმის ეპოქაშია ჩარჩენილი, თუმცა უნდა ვაღიაროთ, რომ თამარ მეფის დროს უფრო მეტი დემოკრატიული პროცესები ვითარდებოდა ქვეყანაშიო. სააკაშვილი ივანიშვილის დუეტი ძალიან მაგონებს პუტინ მედვედევის ტანდემსო. გწერს ერთ-ერთი მაყურებელი. ბატონი გოჩა.
ხო, ნუ კი ბატონო, ფეოდალიზმი მარტო პოლიტიკაში სამწუხაროდ არ ვლინდება, იმიტომ რომ ნუ ბევრ სხვა რა სფეროებში, ხო, მათ შორის განათლებაში, ბევრ ანუ ეს ყოველთვის მათ შორის საბჭოთა პერიოდში თითქოს ესეთი ის იყო, ხო, რომ თქვა საბჭოთა კავშირი ებრძოდა ყველაფერს წარსულს, ხო, მათ შორის კაპიტალის, ფეოდალის, რა ვიცი, ამ მიიჩნეოდა ამ ჩამორჩენილობა და იმ პერიოდშიც კი იყო ესეთ გარკვეული ეს ფეოდალური რაღაც აზროვნების რაღაც გავლენა სხვადასხვა სფეროებში და ნუ ბუნებრივია რომ ეხლა ესე ადვილად არ გაქრებოდა. რაც შეეხება ხო ამ შეკითხვის მეორე ნაწილი აღარ მახსოვს რა იყო?
სააკაშვილი ივანიშვილის დუეტი მაგონებს ძალიან პუტინ მედვედევის სტანდემსო.
ხო ნუ არ ვიცი ეხლა ესე ძალიან კონსპირაციულ თეორიებში ნამდვილად ვერ შევალ, იმიტომ რომ ფაქტი არის რომ ნუ ხო ეს ასე ვთქვათ, ეს ორი ადამიანი მაინც და მაინც დიდად შეთანხმებულები რო არ არიან და კარგი უთანხმოება რო არ არის და
შეიძლება სხვათა შორის როგორც შეიძლება არ გავდეს იმდენად მაგრამ შეიძლება სააკაშვილი ივანიშვილის დუეტი უფრო მნიშვნელოვანი იყოს მათთვის ერთმანეთის საცოცხლებლად პოლიტიკურად ვიდრე პუტინ მედვედევის მე ესე მეჩვენება ალბათ ჩემი პასუხი საინტერესო არ არის მაგრამ უბრალოდ
ჩემი პასუხი იქნებოდა ესეთი რომ ჩვენ პრინციპში ჩემი პირადი აზრი არ ვიცი ახლა არავის არ ვაძლევ ჩვენ უნდა საერთოდ უარი ვთქვათ ამ პერსონალიებზე და რაღაც ქარიზმატული ლიდერების ესეთი ტიპის პარტიულ პოლიტიკაზე ჩვენ თუ გვინდა რომ გავხდეთ თანამედროვე ცივილიზებული სამყაროს ნაწილი უნდა ასე ვთქვათ ხმა მივცეთ არა პერსონალიებს არამედ პოლიტიკურ პარტიების პროგრამებს და აი ამის მიხედვით უნდა ვირჩევდეთ ასე ვთქვათ ლიდერებს და არა იმის მიხედვით რომ თქვა ვინ არის ლიდერი და რაღაცა ნუ სამწუხაროდ განვითარებული ქვეყნების ძალიან დიდ ნაწილში ნუ ეს არის სენი რომელსაც ისინი ვერ აგვარებენ გარკვეული პერიოდი სანამ არ მოხდება ამ დემოკრატიის კონსოლიდაცია და სამწუხაროდ ჩვენ სამ სიტუაციაში ვართ თორსა პოლიტიკური პარტიები თვითონ ძალიან სუსტები არიან და ისინი ვერ ახერხებენ ამ აგრეგირებას ამ ინტერესთა ჯგუფების და ნუ აქედან გამომდინარე ასე ვთქვათ გვთავაზობენ იმ პროდუქტს რომელიც მათ აქვს ანუ აი პერსონალიებს და პერსონალებს და ყველაზე ცუდი ის არის რომ ჩვენ როგორც ამორჩეულები ამას თავხდებით არა და ჩვენ უფრო მაღალი მოლოდინები უნდა მქონდეს ამასთან
დაკავშირებით
ხოლები უნდა
ხო ამორჩეულის როლზე აუცილებლად ვთქვათ ბატონო კორნელი მსმენელი გყავს კიდევ ჩანიშნული მქონდა ეს შეკითხვაც ასე ვთქვათ ამ საუბარში სწორედ დილამშვიდობის გისმენთ. აღარ დაგველოდა სამწუხაროდ 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ბოდიშ გიხდით უცებ არ შემიძლია ხოლმე შევაწყვეტინო ჩვენ სტუმარ საუბარი და რაღაც ხანი გიწევთ ლოდინი 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. და არის მაგერ ზარი ეთერში თუ შეიძლება. თუ შეიძლება. დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობათ.
გამარჯობა გისმენთ.
ზეშალმებით თქვენს მენელებს და თქვენს უმარს.
მოგესალმებით, ბძანეთ. გისმენთ, ბძანეთ, დიახ.
ამ თაღლი თემა. თაღლითების ზეწოლი, თაღლითები შეიწყალეს. საქართველოს ვინ შეიწყალებს? საქართველოს მოსახლეობას და მსოფლიო მოსახლეობას ამ თაღლითებისგან ვინ გაანთავისუფლებს? ამ თაღლითებმა ეს სამყარო აქციეს ხილულ ჯოჯოხეთად. პრაქტიკულად ჩვენ ვცხოვრობთ ახლა ხილულ ჯოჯოხეთში. ეს პანდემია არის მოთელვა. ეს პანდემია არის ხალხს აჩვევენ. ჟურნალი, მოსამზადებელი ხალხი მოამზადებენ და აი ერთი წლის მერე და ახლობით 2 წელიწადში მოხდება უფრო უარესი პანდემია. რომელსაც შველელი არ ეყოლება კაცობრიობას ხალხს.
რას გულისხმობთ უკაცრავად? უარეს პანდემიაში.
პარდონო?
უარეს პანდემიაში რას გულისხმობთ?
აი ახლა ეს ვირუსები როა რაღაცები.
აა რაღაც კიდე მსგავს.
და ჯერ კიდე რაღაც. აი ეს არის მოძაბნაბერ ვირუსი არა და ბლეფი.
აა კეთი.
1 მილიონი ადამიანი როგორ გამოაჯამწელეს თუ როცა ვაქცინა არ არსებობს კაც.
კარგი. სხვა დარგის
საკითხი. 9 მილიარდი სამყაროში ამდენი ადამიანი ისედაც მოგდებოდა და ასედაც მოგდებოდა აბრალებენ ან ვირუსს.
ხო, სხვა. დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ცოტა სხვა სფეროში სადისკუსიო თემა. ვისთვის სადისკუსიო, ვისთვის შეიძლება სულაც არა, მაგრამ ხო, რა ვიცი, არის ასეთი შეხედულებებიც, ბატონო კორნელი. ნეტა ასე იყოს. რომ არ არსებობდეს მართლა.
ხო, სამწუხაროდ ხო, ეს შეხედულებები არსებობს და ნუ სამწუხაროდ ეს ადამიანები ჩვენი ჩვევაა, რომ სანამ ჩვენ თვითონ პერსონალოდ არ ვნახავთ, არ ვიცი, მართლა დაგვიფაროს, მაგრამ არ ვიცი მეზობელს, ახლობელს ან არ ვიცი რაღაც რომელსაც რაღაცა ჭირს და რაღაცა ნუ მანამდე არ გვინდა ის დავიჯერო და ნუ მესმისე რომ
დაწესდეს
გადაღრილობის ისიც არის, ხო, გარდა არაინფორმირებულობისა და ნუ კიდე სხვა ფაქტორებისა, მათ შორის სტერიოტიპებთან და უამრავ სხვა პრობლემებთან დაკავშირებით, მაგრამ ეს გადაღრილობასაც მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ ჩვენ საზოგადოება ცოტა არის ამ каранტინის შემდეგ, ასე თქვა, ცოტა გადაიღალა ამ ყველაფრისგან და ნუ აი ეს მოდი ასე შევხედოთ ამ ამბავს.
ხო, როგორც უნდა შევხედოთ, ხო, რაღაცნაირი თავდაცვის ის არის, ესეც მე ესე მგონია, როცა ვთქვათ ადამიანს არ აქვს საკმარისი ინფორმაცია და არც უნდა იმაზე უფრო შორს წავიდეს, იმდენად ბევრი პრობლემა აქვს. ფაქტი არის ის, რომ ქვეყანა კიდევ უფრო მძიმე ეკონომიკურ მდგომარეობაში გარდაულად შეხვდება არჩევნებს, ვიდრე ეს მოსალოდნელი იყო, მიუხედავად იმისა, რომ ამ პანდემიის და შეზღუდვების და ეკონომიკის გაჩერების მიუხედავადაც მსმენელია კიდე? მიუხედავადაც უპირველესი პრობლემები ამ მრჩევლის წლებია უკვე არის სოციალურ-ეკონომიკური ხასიათის. ბანო კორნელი, მსმენელია, შემოვუშვებ ჩემს კითხვასაც, დავამატებ და მერე გითმობთ ეთერს. დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა ბანო კორნელი, გამარჯობა ქალბატონ ნინო.
მოგესალმებით.
ეხლა მოკლედ მოგახსენებთ, ესე რაღაც არის ისეთი საინტერესო, რომ თქვენ დაინტერესებთ ალბათ.
თემას ხო ეხება?
თემას შეხება, რომ უნდა. ესე იგი, თავის გადაწყვეტილები ძალიან ძალიან ბევრია, მე მართლა გაგეთ და კარგი. ისე ჩვენთვის ხო, სასიკეთო თუ არის როგორ არის და ეხლა ხდება. მე ვარ შესმო პირი, უშენათლობა პირველი ჯგუფის. ოდა, არ ვიცი რა კრიტერიუმით მიუდგნენ ამ საგეც და თქვენს გახარია სპირით, რომ ესე იგი 100 ლარი 6 თვის განმავლობაში დაუნიშნოთ ამ ადამიანებს და მიიღონ. დიმადლობა, მაგრამ რა მოხდა, იცით? ესე იგი მე 100% დარწმუნებული ვარ, გახარია. საერთოდ ალბათ არის ის საკითხი და აი ესე როგორც იყვნენ თბილისში მოხია, რა თქვა რა და ახლა ამში მე როგორ აყვარდა. ესე იგი როგორ არის, იცით? არიან უსინათლოები, ხო? ესე იგი 18 წლის გახდება ადამიანი უნიშნავს პენსიას, ბავშვებიდან ინიშნავს პენსია. ეს აქ არის მთელი აი ძაღლისავი დამარხული და ესე იგი ეს არიწოდნენ. მე ასე ვფიქრობ, იმიტომ რომ მე წავედი ბლეკანოზე, სადაც არის ესე იგი სოციალურ დაუცველი ბარ, ნუ მე და ჩემი ოჯახის და იქ მითხეს, რომ შენ არ გაქვს დანიშნული ამ სიაში არ ხარ, ესე იგი ასაკის მიხედვით. გასაგებია, იმიტომ რომ მე ვიცი, მე დიდი ხნის წინ იქ სადაც სობეს ვეძახდი რადე ხო, სადაც ინახება ჩვენი საბუთები, იქ მითხეს დატოვე, იყო სოციალურ ხარ, დატოვე. შეჩემი პირი ხარ, დატოვე. როგორც გამარჯობა ხარზე გრასაში.
ბოდიში, ცოტა ვერ გავიგე. გეკუთვნ, ანუ გეკუთვნით იმის მიხედვით, რაც გამოაცხადეს და არ
მეკუთვნის, კარ მეკუთვნის. ახლა როგორც ორი კატეგორია დაყვეს. ასაკის მიხედვით ვინც არის, აი უშავ, ახლა მე ხوار 79 წლის გავხდი. ახლა ვიყავი 40 წლის, 60 წლის, 70 წლის. და მოვიდა ჩემი ასაკი და ახლა მოვლებიან ესეც ამის რომ. იცი ბატონო, შენ თუ გინდა, შენ თუ გინდა, შენ თუ გინდა. უნდა წახვიდე, უნდა ქეკო საბუთები, უნდა განცხადება დაწერო. მე არ მინდა. გახარიმდა იმან, რა ქვია, კალაძემ აიგონ 100 ლარი გამოიტანო, ჩამოხინგალი. კარგად იყვნენ, დიდი მადლობა თქვენს.
მადლობთ. გავიგე, დიდი მადლობა ზარისთვის, მარტო ამ ჯგუფს არ ეხება. დიდი მადლობა რომ გაგვიზიარეთ. თქვენია ეს მდგომარეობა და ის რაც უკავშირდება ამ შეღავათებს. არაერთ სხვა შეღავათზე არის კიდევ და ამ დახმარებაზე შეკითხები. ბანო კორნელი, გადავალ თუ შეიძლება ჩემს შეკითხვაზე, ხედავ რომ ზარი არის კიდევ და რა ვქნა მითხარეთ. შემოვიყვანო? კარგი, შემოვიყვან და ხო მერე ცოტა პაუზა მოგვიწევს მსმენელებთან, ბოდიშს ვიხდი. დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა, ქალბატონო.
გამარჯობა და აი მოკლედ ზანგთხოთ რა.
დიახ. ხო, კორნელი, აი დასავლეთის გაიურება ჩვენ დახმარება და პლუს კიდე ეს ამერიკის განცხადება, აი საფსები სამართლიანი ერთთანა დაკავშირებული რომ რაღაცნაირად იღებენ ხმას რუსეთის ჩანგალთან მიმართებაში, რომელიც ჩარჯობილი აქვს საქართველოს დემოკრატიის შეჩერებასთან დაკავშირებით, ხო? ივანიშვილი თავისი ოლიგარქიული მინიგარქიულ ჯგუფთან ერთად. მათ არაფრის გაგებება არ შეუძლიათ რუსეთის ნების გარეშე, ну, გარდა საკუთარი მოახლეებისა და დეფილდრეობის გადაწყვეტისა, რითიც ისინი ერთობიან, ტიპტოპების და ასე შემდეგ. აი, როგორ იქნება ამერიკა მომიღო ხმა და ეხლა იძახის, რომ აი, ნახეთ, რა ქვია, რუსეთი ყველაფერს აკეთებს, რომ საქართველოს ყველაფერი გააფუჭოს ამერიკის საწინააღმდეგოდ.
ანუ კითხვა დასვითდა
სულ. როგორც იქნა ხმას იღეს ამასთან, რამდენი მაგალითი უნდა შეგროვოთ.
მადლობთ.
ჩვენ
მაგალითად
ისეთ ეთიან ოეჩეთქვა დახარიამ. და ერთი წეთილების რაოდენობა, მანდამეთ 10 საქმე უნდა გააფუჭოს ძალიან დიდი. აი, მივიდეთ ბენზინის ბიზნესთან დაკავშირებით. მამდე ხო სხვა რაღაცებს
გავუნე
შველად დავიჯეროთ.
მადლობთ, დიდი მადლობა. ხო, ბანდა კორნელი, რა ვიცი ხო დაანახვა და უნახაობაზე, არ ვიცი ბძანეთ როგორ თვლით თქვენ. ეს კი არის რომ წერილები ბევრია და გაცილებით ინტენსიურია ბოლო წელიწადში უკვე რამდენიმე თვეა, მაგრამ დაანახვით მე მგონი პრობლემა არ იყო ამისა. გისმენთ და სხვა მსმენელებისთვის ნათელი რომ იყოს ლაპარაკი წერილზე სენატორებისა, რომელიც მიმართული იყო არის უკაცრავად შეერთებული შტატების სახელმწიფო და ხაზინის მდივნებისადმი. და ამ წერილში არის არაერთი საკითხი, მათ შორის კრიტიკა მართველობის თაობაზე და რუსეთთან ურთიერთობა და ასე შემდეგ. სხვადასხვა საკითხია, ერთი ორი ვახსენეთ სწორედ საუბარში. დიახ ბატონო კორნელი, გისმენთ, გავჩერთ.
ხო, ნუ ზოგადად ალბათ ამ თემასთან დაკავშირებით, ნუ არსებობს სხვადასხვა მოსაზრებები, მაგალითად მე ყოველ შემთხვევაში ბოლო დღეებში გავიგე, რომ რაღაც ჩვენი საზოგადოების რაღაც ნაწილი ცოტა შეურაცხყოფილი არის იმ ტონით და ხანდახან მიაჩნიათ, რომ ეს არის ასე ვთქვათ მთელი კონსოლიდირებული ამერიკის პოზიცია და ნუ ეს რა თქმა უნდა ესე არ არის, ბუნებრივია, რომ ესენი არიან ვთქვათ ამ წერილის ავტორები არიან ძალიან გავლენიანი სენატორები, რომელთაც სიტყვას მართლა აქვს ფასი ამერიკის პოლიტიკაში, თუმცა ეხა ისე არ უნდა გავიგოთ, რომ მთელი ამერიკა დღედაღამე ასე ვთქვათ იმაზე ფიქრობს საქართველოში, ვთქვათ არ ვიცი როგორ უნდა განვითარდეს დემოკრატია. ხო, ბუნებრივია, რომ ეს არის რაღაც ნაწილი კიდევ ერთხელ ამბობ საკმაოდ მნიშვნელოვანი ასე ვთქვათ კონგრესმენის და სენატორების, მაგრამ ეს არ არის ასე ვთქვათ კონსოლიდირებული პოზიცია მთელი ქვეყნის. ამიტომ როცა ამაზე საუბრობთ, არ უნდა გავიგოთ, რომ მეც მისვლა ჩვენ პატარა ქვეყანა ვარ და ხანდახან გვიყვარს ესეთი ასე ვთქვათ ის, რომ აი მაგალითად ევროკავშირში რომელიღაც არ ვიცი თქვა ევროპარლამენტარმა თუ რაღაც განცხადება გააკეთა, ეს არნიშნავს მთელი ევროკავშირის ასე ვთქვათ ხედვას კონკრეტულად ამ იმასთან დაკავშირებით. აი ამ პატარა ნიუანსებში მინდა რომ უბრალოდ გავერკვეთ, თორე დანარჩენ ახლა რაც ამ წერილში იყო, ხო, არის რაღაცა რომელიც კიდევ ერთხელ ამბობ არის გარკვეული რაღაც ვიწრო პარტიული ინტერესებიდან გამომდინარე გარკვეული ლობიზმის შედეგი, არის ყველაზე დიდი ნაწილი რაც აქ არის, ეს არის სიმართლე კონკრეტულად საქართველოს დემოკრატიულ განვითარებასთან და ამასთან დაკავშირებით არსებობს შეშფოთება და ეს წინა წერილების და წერილებიდანაც ვიცით ჩვენ, მაგრამ უბრალოდ თავი არის რომ ეს არ უნდა გავიგოთ როგორც რაღაცნაირად აი უხეში ჩარევა თქვა საქართველოს სუვერენულ საქმეში, როგორც
სახელმწიფოსი
ასე თქვა სახელმწიფოს საქმეებში. უბრალოდ კიდევ ერთხელ ამბობ რომ ჩვენ შეიძლება საერთოდ არც მივაქციოთ ამ წერილებს ყურადღება, მაგრამ საბოლოოდ არ ამგონია რომ ჩვენ ამით მოვიგოთ, იმიტომ რომ ფაქტი არის რომ ჩვენი თქვა ქვეყანა დღეს არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი ეტაპზე განვითარების და ბუნებრივია რომ ესეთი ასე თქვა წერილები იქნება, ეს თუ არ ვიცი რაღაც განცხადები იქნება, რომელიც მიმართული არის თქვა ჩვენი დემოკრატიული განვითარების ასე თქვა სრულყოფისკენ. მე მგონი რაც არ უნდა შეიძლება არ ვიცი ახლა კიდევ ერთხელ ამბობ რომ ქვეყანა არის საკმაოდ პოლარიზებული, ნუ ვიღაცას მოსწონს, ვიღაცას არ მოსწონს, მაგრამ უნდა შევეჩიოთ ამ კრიტიკას და ზოგადად საერთოდ კრიტიკული დამოკიდებულებისადმი მე მგონი ყველაზე მეტად ალბათ ეს მთავრობას ეხება და ხელისუფლებას, რომელსაც ნუ ავალდებულებაც აქვს, ხო, რომ ესეთი კრიტიკული თქვათ განცხადებისადმი ასე თქვათ კონდეს ცოტა ესეთი ნორმალური რეაქცია და ნუ ბუნებრივია რომ საზოგადოებაც თვითონ გამოიტან შემდეგ ამასთან დაკავშირებით შედეგს. რა თქმა უნდა, თუ ხელისუფლება არ ეთანხმება თქო და რაღაც ნაწილში, ხო, მათ შეუძლიათ ეს გააკეთონ და თქო არ უნდა იყოს ეს საუბარი რომ რაღაც ინგლისურის ამბავია და ნუ რა ვიცი რაღაც ლობისტების, იმიტომ რომ ლობისტები როგორც ახსენეთ ყავს ხელისუფლებასაც საკმაოდ დიდი, ანუ იქ არის უამრავი პრობლემა და რა თქმა უნდა ხელისუფლებასაც ყველა ბერკეტი ინფორმაციის თუ თქო არ ეთანხმება აქ ამ წერილებში თქო მოყვანილი რაღაც პათოს, ხო, შეუძლია სხვა ინფორმაცია მიეწოდოს, ასევე არსებობენ სხვა სენატორები, სხვა კონგრესმენები, ანუ ხო შეუძლიათ მათაც თქვა გადაარწმუნონ ეს ხალხი პირველია და ჩვენ ვიცით რომ რამდენჯერ დელეგაციები ჩავიდნენ იქ და მაგრამ რაღაც შედეგია და ასორეთ ამის აქედან გამომდინარე არის რომ მე პირადად მექნება ესეთი შტაბიჭება რომ ართულმა ოცნებამ ეს ნარატივების ბრძოლა თუ ომი თუ არ ვიცი რა დავარქვა წააგო პიწმინდა, იმიტომ რომ მათ სიმართლე კითხა საგარეო პოლიტიკაში ესეთი გამოცდილება დიდი არ აქვს როგორც ვთქვათ წინა ხელისუფლებას ერთი და მეორეც და ნუ ფაქტი არის რომ მათ აი ესე ვთქვათ სულ რამდენიმე ადამიანს თუ გავიხსენებ თუ აი ბოლო წლებში ვინც როიტყვენ რომ ეს შეძინეს ახალი მეგობრები ვთქვათ საქართველოს, ხო, განსხვავებით წინა ხელისუფლებისგან რომელიც რა ვიცი სხვადასხვა გზებით ამას ახერხებდა, ხო, და ნუ აი ეს აი სახება აი ესეთ ამ ნარატივების ომზე სადა რომელიც ჯერჯერობით როგორ ჩანს ფაქტიურად პირწმინდად არის წაგებული ეხლა ვიწრო პარტიული კუთხით თუ შეხედათ ამას, მაგრამ თლიანობაში კიდევ ერთხელ ამბობ, ის ასე თქვა გზავნილები, რომელიც არის ამ წერილებში, არის საყურადღებო და ნუ ბუნებრივია, რომ ჩვენ პოლიტიკურ ასპექტებს, მათ შორის ყველაზე პირველ და ალბათ ხელისუფლებამ, სწორედ ამაზე უნდა იზრუნოს თუ რომ აი ეს საკითხები, რომელიც არის ჩამოთვლილი, აი ეს მოესწრო და მათ შორის ხშირად ბოლო პერიოდში ასე თქვა ისმოდა, რომ აი მაგალითად რამდენად სწორი არის განცხადების ის პათოსი, რომ თქვა რუსეთთან ასე თქვა ახლო ურთიერთობები ბრალდება, ხო, თქვა ხელისუფლებას და თუ გადავხედავთ თქვა იგივე ეკონომიკას, ასევე
ირანის მიმართ სანქციების რეჟიმიდან ამოვარდნას, ასე
თქვა. სტატისტიკა რო ავიღოთ, ხო, სტატისტიკა ბოლო წლებში, ნუ რა თქმა უნდა, ჩვენ ნორმალური ურთიერთობა ყველა ქვეყანასთან უნდა გქონდეს, ყველა მეზობელთან, მაგრამ უბრალოდ კიდევ ერთხელ ამბობ, ამაზე ჩვენ ბევრჯერ ვისაუბრია ამ ეთერშიც, რომ ზედმეტი დამოკიდებულება, განსაკუთრებით ეკონომიკური დამოკიდებულება რუსეთისადმი, ამან შეიძლება გამოიწვიოს კატასტროფა. საქართველოს ჩვენ გვაქვს უამრავი მაგალითი, ხო, და ისევ როგორც მოლდოვას აქვს ესეთი მაგალითები და სწორედ აი სტატისტიკასაც რო გადავხედოთ, ხო, ფაქტი არის და აქედან გამომდინარე არის, იმიტომ რომ ჩვენ რუსეთი არ არის ჩვენი მეგობარი სახელმწიფო, ხო, და არ მგონია რომ უახლოეს პერიოდში რამე შეცვალოს ამასთან დაკავშირებით, პირიქით ხედავთ, ხო, ან ბორდერიზაციის რაღაც ელემენტები არის ყოველდღე ფაქტიურად გვესმის და ამ მომენტში ასე ვთქვათ, აი ამ ქვეყანას მისე გარკვეული რაღაც ბერკეტები განსაკუთრებით ეკონომიკაში, რომელიც ჩვენთვის საკმაოდ მნიშვნელოვანია და შემდეგ ნებისმიერი არ ვიცი რაღაც დაძაბულობა მოხდება ამ ორ ქვეყანას შორის ან სხვა რაღაცა, ხო? შემდეგ როგორ მტკივნეულად აღიქმება ეს ყველაფერი ჩვენთვის, ხო? როგორც საზოგადოების ხრიდან, სწორედ ამაზე არის ლაპარაკი და ამაზე არის ა გამოთქმული, თქვა და რაც შეიძლება ირანთან ეს კიდე ცალკე საკითხი არის და შეიძლება ახლა ამ თემაზე კიდე ცალკე ვისაუბროთ საერთოდ.
რა თქმა უნდა, ხო, ბევრი დიდი თემა წამოვიდა. მაყურებელი წერს, რომლის მოსაზრება და შეკითხვა უკვე წავიკითხე, რომ ვერ ბრეკავო ზიზღის ენაზე წერს, რომ ჩვენ ამას შევეჩვიეთ. მაინტერესებს ბატონი კორნელისაზე ქართულ პოლიტიკურ სპექტრზე, მგონი ბატონმა კორნელი მილაპარაკა უკვე ამაზე, რომ ძალიან სუსტიაო, მომავალი არ უნდა შეეწიროს ქვეყნის სააკაშვილი ივანიშვილის პოლიტიკურ ამბიციებსო და მსმენელი გყავს დილამშვიდობის გისმენთ.
ალო,
გამარჯობა.
გამარჯობა.
გისმენთ.
ეხლა რა რიში თქმა მინდა გინაცვლე. აი ვინც ფულს გვაძლევს მუსიკას, ის ვინც ის უკვეთავს მუსიკას, ხო? ესია საერთოდ. როგორ შეიძლება კაცო ჩვენ ჩვენი ის უნდა გქონდეს, თამოყარება არა გვაქვს, უთამოყარო ერი ვართ ნამდვილად. რაც მოსკოვია, ის არის ამერიკაც და ყველა ჩვენთვის. ყველას ფეხებზე ვკიდივართ და აი მახსოვრეთ ეს. იმეორეთ ეს ყოველთვის.
ეს გუშველის ამის გამეორება რა თქვენ რა იქნებოდა
კონკრეტულად? ოლიგარქი რო იძახით, ოლიგარქი. ოლიგარქი არ არის ტრამპი? აი ამ მითხარით, ნუ არ არის ოლიგარქი?
ამიქსენიც
ოლიგარქი რა არის?
ფულს
რო იშოვის და მე მოვა იმაში, ხო, პოლიტიკაში. მიშამ იშოვა ეს პოლიტიკაში მოვიდა და მე იშოვა ფული. ის უფრო ოლიგარქი არ არის, იმას არ აღწერდებთ როგორც ოლიგარქს.
მადლობა.
აი ამაშია თელი ისა რა.
დიდი მადლობა.
თუ მოვიდა ტრამპი, ეშველება მსოფლიოს და თუ არა და ნაძირლების ქვეყანა იქნება ყოველთვის.
გმადლობთ. გმადლობთ ზარისთვის 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ბატონო კორნელი. ვინ არის ოლიგარქი?
კი ბატონო, ნუ პირველ რიგში ალბათ საუბრობდი ჩვენ, რომ ჩვენი საზოგადოება არის საკმაოდ პოლარიზებული. ნუ არა მარტო თქვათ პარტიების თქვათ რაღაც მიკუთვნებულობასთან დაკავშირებით, ზოგადად აი ამ სხვადასხვა საკითხებთან დაკავშირებით, რომელიც უფრო ასე თქვათ სხვადასხვა თემებსაც ეხება, მათ შორის რელიგიას, რა ვიცი, სახელმწიფოს მოწყობას და ბევრ რაღაცას. მაგრამ რაც შეეხება თვითონ ამ ოლიგარქიულ მმართველობასთან და ტრამპის მაგალითთან დაკავშირებით, ხო? მე მგონი, მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ იცით და საზოგადოება იცის, რომ ტრამპთან მიმართებაში ერთიანი მიდგომა არ არსებობს და მასკავს საკმაოდ ძლიერი კრიტიკოსები, როგორც შეერთებულ შტატებში, ასე მის ქვეყნის გარეთ.
თავის პარტიაში
საკმაოდ დიდი არის და მის პარტიაში, ხო, საკმაოდ დიდი არის, ხო? ჩვენ ვართ პატარა ქვეყანა, მყიფე დემოკრატია და ძალიან სუსტი პოლიტიკური სისტემით, განსხვავებით შეერთებული შტატებისგან, სადაც პოლიტიკური სისტემა, ეს არის ასე თქვა კონსოლიდირებული დემოკრატია, სადაც პოლიტიკური სისტემა მუშაობს. ანუ ეგრეთ წოდებული check and balances რაც ქვია, ხო? ანუ შესაძაც სხვადასხვა ხელისუფლების შტოები აიხმანეს აკონტროლებენ და ჩვენ გვახსოვს როცა ტრამპი მოვიდა ხელისუფლების სათავეში და რო აპირებდა აი თქვა აი ამ კედლის აშენებას იმასთან რა ქვია მექსიკის საზღვართან და გვახსოვს რომ ერთ-ერთი შტატის მოსამართლემ დაბლოკა ეს. ეხლა თქვენ როგორ წარმოგიდგენთ საქართველოს ეხლა რომ წარმოვიდგინოთ რომ აი მაგალითად პირველი საქართველოს ასე ვთქვათ ლიდერს რომელიღაც რეგიონის მოსამართლემ მიიღოს გადაწყვეტილება რომლითაც დაბლოკოს ეს ხო წარმოუდგენელია.
არ წარმოუდგენია, კი ბატონო.
ხო და ეს რეალურად აქედან გამომდინარე ეხლა ამ აქ სერიოზული განსხვავება, რა თქმა უნდა, ისიც ოლიგარქია, მაგრამ ნუ ბუნებრივია იქ არსებობს ხო რაღაც ასე თქვა გარკვეული ძლიერი ეს პოლიტიკური სისტემა, რომელიც არაძლევს საშუალებას ამ ოლიგარქს თქვა მოიქცეს ისე როგორც მას სურს, განსხვავებით ჩვენ სიტუაციიდან, სადაც ნუ ფაქტიურად ჩვენ აი ერთ-ერთ მასმენელმა აღნიშნა კიდეც, რომ სხვა ოლიგარქების კი არ აქვს ხო ისეთი რეალურად რო თქვა აი საპირწონე ხო
სადა ხო ოლიგარქის რაღაც როგორც ვთქვა, წარმომავლობა ცოტა სხვა ნიადაგიდან არის. რაღაცნაირად ამერიკაზე შეიძლება თქვა რაღაცა თქვა ინტერესებზე, რომ ბიზნესმენი, გავლენიანი, რაღაცა ჯგუფები, ასე შემდეგ, მაგრამ რაღაცნაირად ვერ ვათავსებ აი იმ ტიპის დემოკრატიასთან ამ ტერმინს, როგორც შეერთებული შტატებია. და მსმენელია კიდევ ხაზე და მე ძალიან მინდა რომ ცოტა დრო გრჩება, ძალიან სულ რაღაც 6-7 წუთი, ძალიან მინდა რომ იმ საკითხს მიუბრუნდეთ, რაც არის ამ მომრჩევლის როლი და ვიტყოდი მისიაც ხმამაღალ სიტყვას უფრო ვიდრე როლია დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა ქალბატონო, მივესალმები თქვენ სტუმარს, ორნელი არჩეულებრივი ადამიანი არის. კითხვა მაქვს ესეთი ტიპის, ეხლა უსმენთ თქვენს გადაცემას და ადარებდნენ რაღაცას. აი ქალბატონმა ხო?
არა, მსმენელი ვერ გიპასუხებთ, ბატონ კორნელის.
მე რაზე ვამბობ, იცით ქალბატონინო? უყურეთ ბატონ კორნელის, აი წეგან გაუჭირდა რომ ეთქვა რომელიმე ლიდერის რომ დაბლოკოსო. გაუჭირდა რომ ეთქვა, იმიტომ რომ საქართველოსში სახელმწიფოს ლიდერი დღევანდელ დღეს არის გიორგი გახარია, ხო? საერთოდ ხსენება არის ამ ადამიანის. როგორ შეიძლება ქვეყანაში, სადაც არის ჩრდილოვანი მართლობა, სადაც ყავს ცეკას მდივანი კომუნისტური მართლობა არის, აი ტიპიური კომუნისტური მართლობის სისტემა. უბრალოდ კომუნისტური არ ქვია. გიორგი გახარია საერთოდ ხსენებული არის აი ამ პროცესებთან დაკავშირებით, პოლიტიკურ პროცესებთან დაკავშირებით, რაც მიმდინარეობს ქვეყანაში. აი მე ვთხოვდი ბატონ კორნელის რომ აი ამ საკითხთან დაკავშირებით, აი უბრალოდ ახსნას რომ რა ხდება ქვეყანაში, რომ ხელმძღვანელი, სახელმწიფოს ხელმძღვანელი როლი არის პრაქტიკული.
დიდი მადლობა.
ივილირებული ეს პროცესებში.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა, მგონი ეს ის შეკითხვა იყო, რომელზეც მენელმა თავად იცის პასუხი. იმის დამოხედავად თქვენ რას ეტყვით, ბრძანეთ ბატონ კორნელი, გამოეხმაურეთ თუ შეიძლება.
ბატონო, მე მგონი ამაზე ჩვენ ძალიან ბერჯერ გვისაუბრია არაფორმალურ მართლობის მანკიერებებზე, რომელიც სამწუხაროდ საქართველოში არსებობს და ამაზე სტატიების გამიწერია და რაღაც უამრავ ბერჯერ მილაპარაკია მოკლედ ამ თემაზე და ასთავარი ეს საზოგადოება მიცის მეტნაკლებად, მაგრამ პრობლემა იმაში არის, რომ ჩვენ უნდა ვიფიქროთ როგორ გამოვიდეთ აქედან და აი ეს
კიდევ ბიბობა. აი ეს ამომრჩევლის როლი რომ არ იყოს მიჩერებული იმას, რასაც მას ასე ვთქვა ზედაპირზე სთავაზობენ. აი ეს არის ახლა მთავარი. ამაშია ქვეყნის დაღუპვა და გადარჩენა, რასაც მას სთავაზობენ პოლიტიკოსები. და სინამდვილეში არ სთავაზობენ იმ იქიდან გამოსავალს, რა მდგომარეობაშიც ახლა არის სამომრჩეველი, საქართველოს მოსახლეობა და საქართველოს ეკონომიკა და ისე მივალთ არჩევნებამდე, ამისთვის მგონია რომ ბევრი დრო არ დარჩება თუ დარჩა საერთოდ.
ხო, ნუ გასაგებია რომ ამ ჩეგელს ყველა ჩვენთანგანს აქვს საკმაოდ დიდი პასუხისგებლობა, მიუხედავად იმისა რომ მე ვიცი რომ არსებობს ესეთი რაღაც მოსაზრება რომ აი კონკრეტულად ჩემი პირადი ხმა არაფერს არ წვითავს და ნუ იქ არის საუბრები უამრავ თქვათ იმ პრობლემაზე განსაკუთრებით რეგიონებში თქვათ ადმინისტრაციულ რესურსებთან დაკავშირებით, კიდე სხვა საკითხებთან დაკავშირებით, მაგრამ ჩვენი ასე თქვათ მოვალეობა სწორედ ეს არის რომ რაღაცნაირად აი ეს პასუხისგებლობა გავითავისოთ განსაკუთრებით არჩევნების პერიოდში და თქვათ ხმა მივცეთ არა პერსონალიებს, კიდევ ერთხელ ამ პარამეტრ პოლიტიკურ პარტიების პროგრამებს და რაც თავარია ეს პროგრამები უნდა ასახავდნენ ჩვენი გარკვეული ინტერესი და ჯგუფის ინტერესებს. აი დღესაც თუ გადავხედეთ, ახლა ჩვენ სხვადასხვა ტიპის მენელი ჩაგვერთა, ხო? თითოეულ მათგანს ეთყობა, რომ ესინი არიან განსხვავებული ინტერესების მატარებელი. Ну, ბუნებრივია, რომ ამ ინტერესებს უნდა გამოხატოს რომელიმე პოლიტიკური ჯგუფი ან პოლიტიკური პარტია, რომელთანაც ის გაიგივებს საკუთარ თავს და მისცემს ამ იმას, ხო? და ეს უნდა იყოს სწორედ გამომდინარე და ეს უნდა იყოს არა მარტო პოლიტიკური, არამედ აქ უნდა მოეძებნა სოციალურ-ეკონომიკური, თქვა, სხვა ტიპის ასე ვთქვათ ინტერესები, რომელიც მნიშვნელოვანია, რომ ასახული უნდა იყოს ქვეყნის, თქვა, პარლამენტში იქნება თუ მთავრობაში. ჩვენ ჯერჯერობით აი აქეთკენ ვერ წავედით და ცდილობთ მაინც რა იმ პერსონალიებზე.
სამწუხაროდ დამარჩევნებამდე ვერ მოესწრება ეგ ცვლილება. აქაც როგორც ჩანს, არ ვიცი, თქვენ რა მოლოდინი გაქვთ, რა ცვლილება შეიძლება იყოს, იქნება აი ესე, ან თქვა, მე ვარ გადამრჩენელი ის დამღუპველი და აი ამათ შორის იქნება, ესე ვთქვა, და ამით აიწევა ტემპერატურა ისევ და ისევ.
ხო, ანუ სამწუხაროდ ალბათ მოლოდინი სწორედ ასეთი უნდა კონდეს, იქიდან გამომდინარე, რომ ორი წლის უკან ნახეთ, ხო, დაახლოებით ეს რეგენერალურ რეპეტიცია იყო, თქვა, საპრეზიდენტო არჩევნები და არ ამგონია, რომ ხა ჩვენ პოლიტიკური სპექტრი იმდენად გაიზარდა ორ წელიწადში, რომ რაღაც ახალი, ასე თქვა, რაღაც ტექნოლოგიები შეემუშავოს და რაც ყველაზე მთავარი არის, რომ სამწუხაროდ ეს ხება ოპოზიციასაც და ასე თქვა, რომ მართვა ხელისუფლებასაც, რომ ისინი ვერ თავაზობენ პოზიტიურ დღის წესრიგს ამომრჩეველს და აი ეს ნეგატიური კომპანია, რომლისგანაც დაიღალა უკვე საზოგადოებო და ეს პოლარიზაციის, რა ვიცი, უმაღლესი მწერვალები, რა ვიცი, რომელიც ჩართული არის სამწუხაროდ მედიაც და სამოქალაქო საზოგადოება და რა ვიცი, ყველა ჩართული ვართ ხო რაღაცა. აი ეს არის ის პრობლემა, რომელიც გარკვეულწილად გავლენას ახდენს ამარჩევნებზე და მათ შორის იმაზე, თუ რამდენად შეუძლია ადამიანს მიიღოს ინფორმირებული გადაწყვეტილება ამარჩევნების წინ. და ნუ სამწუხაროდ მე ხა ამ თემასთან დაკავშირებით დიდად ოპტიმისტური ვერ ვიქნები, მაგრამ ფაქტი არის, რომ ჩვენ რაც უნდა შევძლოთ, ეს არის, რომ მინიმიზაცია გავა კეთოთ აი ამ ფაქტორების, რომელიც ჩვენ ვიცით, რომ ისედაც დიდ გავლენას ახდენს ამომრჩეველზე და ზოგადად არჩევნებზე.
ანა კორნელი, ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ გადაცემაში მონაწილეობისთვის და დიდი მადლობა ვუთხრათ ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს. კორნელი კაკაჩია საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის დირექტორი იყო რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი. გადაცემას უძღობოდი ნინო გელაშვილი, გოჩალეჟავა და მერაბ ნადირაშვილი იყვნენ გადაცემის რეჟისორები. მე დაგემშვიდობები თვალამდე, მანამდე კი თვალყური გვადევნეთ ინტერნეტში, რადიო თავისუფლების საიტებზე, ყველა პლატფორმაზე და ასევე გვისმინეთ რადიო მაესტროს სიხშირეებზე. საღამოს თავისუფლება გელოდება თქვენ და ეხო კავკაზა დღის ბოლოს. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ, რომ გვიყურებთ, გვწერთ, გვირეკავთ. ძალიან ვაფასებთ ამას, თითოეული თქვენგანის აზრს და ყურადღებას და გემშვიდობებით ხვალამდე. ერთ უკაცრავად სტატისტიკა წამოგვეწია გადაცემის მსვლელობისას, გეტყვით ამასაც, რადგან ტრადიციად გვექცა უკვე. 6-ით მოიმატა დადასტურებული შემთხვევების რაოდენობამ და 7-ით გამოჯანმრთელებულების რაოდენობამ. 7-1 არის დადასტურებული შემთხვევების საერთო რაოდენობა საქართველოში დღემდე, მათ შორის გამოჯანმრთელებული 432. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ხვალამდე.
out last night. Say you were playing cards. Can't understand it, baby. What make your big fat head so hard? I'm gonna leave you, and there's no need for you to cry. Well, if I can't satisfy you, baby, well, goodness knows how I try.
You should be out in the forest fighting a big old grizzly bear.
How come you ain't out in the forest?
I'm a lady.
They got lady bears out there. Well, if you can't use me, mama, don't let nobody come out that back door.
Bye-bye.
Bye-bye, Daddy.
Bye-bye.
Circles that embody selfishness to its fullest. She has no motherfucking shame. She is cutthroat and envious from toe up, but she will never admit it though. She's by your side every single day, smiling at you, but wishing, praying for your downfall. But guess what, Miss Ain? You got it all wrong.